la Cala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika wana Washington DC mbote na bino banso mpokwa elamu mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na etuka ya Nord Kivu, mapinga maikolo Kongo Demokratiki na disungi ya bawazalendo, bayimboka, baye bazali nsima ya FRDC na bitumba, basili kubengana batumbo kiba M23 na mboka maleye, mpe bayimboka, baye bakima kibitumba na ingumba Goma, bakomiko zonga na mboka Sake na teritwari ya Masisi.
Vraiment, bitumbe zalaki makasi. Nguna kitaki lobi, alingaki azwa mboka na biso ya Sake. Mais na makasi ya Nzambe, sokwe ye beti, gouvernement e beti, bazalendo ba beti. Na ti ka na hero to progresser to matana bango. Ti na ngomba kuna dikolo, isika ba bimaki nde isika to kuna.
Na groupement Minova etando ya Kalehe na etuka ya Sud Kivu ezali kokoba koyamba bato bakimi bisika na bango epai wapi bitumba bizali kongala kati na batombo ki M23 na mapinga ma FRDC na territoire ya Masisi na Nord Kivu. Société civile ya Kalehe e Bwakimbela na lolaka la Amerika. Nalinaka na biso ya lelo monganga na sala nini toko solola na monganga ya sport na kombo ya Dokotolo Bungu Kakala. Moko ya mapinga baye balandelaka ba beti ndembo na ekolo Kongo Demokratiki. Amonisi biso ntina ya mosala na bango mpo na kosunga ba beti ndembo babeta bale malamu mpe bazoka mpota te. Makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda basango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Bitumba kati na batumbuki ba M23 ba Kinshasa e funda kakopesa mama boko na mampinga ma Rwanda na mampinga ba ekolo Kongo Demokratik FRDC ba yiba sunga maka na babundi ba wazalendo bingali lilo na Rubiranga na territoire ya Niragongo na ituka ya Nord Kivu. Nzela enene route nationale numéro 2 e kinda kauta Goma kino kibumba e kangami pona bitumba biye kolanda société civile e singi na basalimi bengo koleka kunate opona kobatela bomo na bango lokito la makasi lozali koyuka na bisika byango nzokandi kimya ezongaki lelo na Sake epai ba vandi mingi bayi bakimaki na Goma bazungi Sake ezali na kilometre tukumi bali na sambo na west ya Goma na ngambo isusu bakambi ba etando eyipe bayi mampinga balobi ete basoda ba ekulu bakimisi bayi M23 mos Sika na mboka Busankara na penye na kilometre zumi na Sake zima na kubetaka ba bombo huta likolo na nzela ya kukende kilo lwire. Ba imampinga balobi batukuleka mwambe bakufi pe tukumi bali na misato bazuki na bisika byango. Mabisi toba ONG ya Molongo mapameli bobomi pe misala miansomo pe kanzami mizali kosalima na bitumba kati na M23 na FRDC pe ba sungi babango ya ba wazalendo na Masisi Ruchuru pe Niragongo na ituka ya Nord Kivu. Balobi na mukanda babimisi ete wuta sanza ya zumi na moko ya 2023 bato koleka 2,4 million ba susu babakisami kati na baye basi makima bitumba na Nord Kivu. Cour constitutionnel ya ekolo Congo Démocratique ya ilobi bo senga mokote ya baye senyi ilongolaki na mapona mimba ke ilbebeko pona mbeba pe muyibi mupesami yano ya malunga. President ya Cour constitutionnel nde asakoli yango lelo sima na mosala moye mwasimbo ya ekolo ekutanaki pona kutala likambo yango. Bato tuku motoba na misato batikaki mikanda ya kosenga botala mi bwa likambo na bango tuku misato na mitano esalamaki na basengaki kundima yango kasi bakurei elutakola maki ete kuri kundi mama ti tukumi bali na mine inde indi mama ki kasi izanga ki loboko pe minei na kati na bango ba ndi mama ki te po ba pesa ki makambo malamu te senye ilongola ki bato tuku mwambe ya baye ba zala ki kuhuli la bibunga ya bakilimi beku po boko kati na bango ba funda ki ba funda maki kuzwama na ba machine na vote na mbeba ya muhibi mubulu pe kupanza bisaleli ya maponami. Kuleka bato babale bazali kumona na te pe kuleka zumi ba bikisami sima na bozindi bwa bwato moko ya na mai ya lulua lelo na territoire ya Kapanga na etuka ya Lualaba moyangeli ya territoire Christophe Mota alobi ete bwato yango eutaki na etuka ya Kasai Central pe ezalaki komema bato na nkinga sambo pe na moto moko bwato yango ezomaki kati na mbonge eye ebalusaki yangu na mai. Basimba minduki kuleka kama misatu na tuku mitano ya kabila ya balengula, ba kitisi minduki peba mipesi na bakonzi na milulu misalamaki na etuka ya chopo. Basi zumi bazalaki kati na bango elobi bakonzi ba etuka ba lengula huta mwa mikulo na bayi kabila ba bombole ba wele laka ba bundaka po na kuwele la bokonzi ya na sheferi pe na territoire. Mokano mwakuro suprime ya Etats-Unis po na koloba soki Donald Trump akokili susu kuhuli la maponami mozelami lelo mikolimiliki kour d'appel moko ya ekolo eye na moko na ba eta ilobaki ete mokonzi ya kala ya Etats-Unis azalite na bobomba ni tupe yiminite po na yuma ya kuboya ilunga ya Biden na 2020. Mampinga ma Israel ma komisi makasi bobeti ba bomba likolo na Rafa na bitumba na yangu na Hamas na Gaza yango mimi bongo bubangi mingi pona ba milioni ya ba palestinien baye bakangami na engumba ye. Baleopard ya ekolo Congo Demokratika balongwaki lobi na demi-final ya CAN 2023 sima na kopola 0-1 na baleopard na ba elephant ya Côte d'Ivoire bakubili la esika ya misato mokolo mwamposo na bafana ya Afrika yangeli baye balongwaki pe lokola na batirobi sima na 1-1. Baleopard balaki kokoba kolobela bitumba boye bozali komema mpasi pe liwana mboka na bango.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana ilobeli eye. Na ituka ya Nord Kivu mampinga ma ekolo Congo Demokratiki na lisungi ya ba wazalendo ba imboka ba ye bazali nsima ya ba FRDC na bitumba basili kubengana ba tomboki ba M23 na mboka Malehe mpe ba imboka ba ye ba kimaki bitumba na ngumba Goma ba komiko zonga na mboka Sake na territoire ya Masisi bolai ba sango oye na Fiston Isemoni.
Mingi ya bato bae bakomaki na Minova bautaki na lokalite ya Shasha Bwerema na Mpeki Roche bazali kokutana na mikakatano mingi eyebisi Delphine Birimbi president ya cadre de concertation ya société civile bazali na bozangi ya bilei kisito mino pe mai ya komela toyoka Delphine Birimbi
société civile du territoire de Calais
tosengi baimboka Kalehe kolanda makambo ya bilobalo bate tosengi bakonzi ya mapinga basala maso pona kobeta munguna bakonzi ya mbula matari bafungo lanzela oyo safari mapatano na baninga baye bango bauti Masisi na Nord Kivu bakimeli na mboka Minova azali na bana mitano bandimi pe ete bisika biye bizali na likambo ya batombo na yango bakimaki bisika biye bazali na bozangi ya kosakana te toyoka safari mapatano na baninga baye
sana sana katika mji wa Minova Kalungu na katika mji wa Nundi na wengine wa
tauti na village ya Shasha Bremana na Sake baike na biso bakendaki na ba village ya Mukwija Nyabibwe Nyamasasa Numbi Mpeka Lungu toza na eloko ya kolia te kisi pe esika ya kovanda. Tosengi na bakonzi ya mapinga basilisa likamboliye. Ngai babo maki mwasi na ngai mpe moninga wanga na village la biso. Ngai naebite esika bana na nga mibale bazali eti lelo. Mwenge liya etando ya Kalehe Toma Bakenga asengi na ba organisation humanitaire koya na Kalehe pona kosunga bakimi bitumba. Tolanda Toma Bakenga. Kuto mokolo mwaposo nde ba deplase babandaki kolongwa na ba lokalite ya Kiroche Bweremana na ba lokalite misusu ya teritwari ya Masisi na Nord Kivu pona kokima na teritwari ya Kalehe oyo nazali kokamba. Sikawa bavandi sami na mabota oyu eambi bangu bandako ya nzambe pe bite yelo. Kasi basusu bazwami na bandako oyu ezali kotongama. Nusengi na ba organizasyon humanitaire baya kosunga bango noki. Nasengi mpe na baimboka ya teritwari na ngai baka bola oyu moke bazali na yango na bandeko na biso wana. Banzela pe ezali malamute pona kolongwa na Bukavu. Kasi mbala mususu lisungi ekoki kokoma na zela yala. Nasuka tosimba ete rapor ya ba eksperi ya Nations Unies endimisi ete Rwanda ezali kosunga batomboki ya 1-23 kasi mokonzi ya Rwanda azali na ino kowangana. Lobi loleki Jean-Pierre Lacroix kalaka mokonzi molandi ya Nations Unies akundolaki ete Nations Unies esi esenga mbala mingi na Kigali kotika kosunga 1-23 pe kolongola mapinga mayango na RDC.
Bolimbisi Bouti Kolanda ete na groupement Minova na etando ya Kale na ituka ya Sud Kivu ezali kokoba koyamba bato bakima bisika bakimi bisika na bango epai wapi bitumba bizali kongala kati ya batomboki M23 na ba FRDC na territoire ya Masisi na Nord Kivu. Bolandi bongo Jérémy Kuyima tozongeli na ituka ya Nord Kivu esika wapi mapinga maekolo Kongo Demokratiki na lisungi ya bawazalendo bayimboka baye bazali nsima ya ba FRDC na bitumba basili kobenga na batomboki ba M23 na mboka male mpe e bayi mboka baye bakima kibitumba na Engoma Goma bakomi kozonga na mboka Sake na territoire ya Masisi. Bolayi ya sango eye na Fiston Isemwami.
Mapinga maikolo Kongo Demokratiki elongo na ba wazalendo basili kobenga na batomboki ba avandroa na mboka Malehe na groupement Kamurunza au territoire ya Masisi penepene na mboka Sake. Vyo Lingala ezali kolandela likambolie ya bitumba na bokebi bonso na bokumi bwabiso na ngomba ya Bukaranga ezomi penepene na kilometre motoba na mboka Sake musikate na balabala enene ememaka na mboka Kichanga epo wapi baye FARDC na lisungi le ba wazalendo ba beta ki batomboki ba 23 na bokumi bwabiso likolo ya ngomba ena bibembe mingi be batomboki ba 23 bizalaki bisika binso atako lokitula manduki minene minene lozali koyokana na bisika biye bayimboka baye bazonga ki na Sake bakeneki kotala musala moye mapinga mekolo Kongo Demokratiki mazali kusala tozoki maloba mabayimboka baike baye tozalaki na bango obisika biye toyuka bango bandimaki kotatula na elobeli ya vyo Lingala
ezalaki tombe batu babunditi na 18h basili si bitumba wana bakomi mosika eto zozela soki bako kende lisusu ba bimisa bango esika nyoso bazali tosengi mokonzi ya mboka ayo kela biso nyoso kama uwa asili sa bitumba o nyoso poto sangana biso nyoso tozala mutu moko
ebona maimatali makoki olobelaki makoki sengeli penza mbula matari fe epesa makoki masuma sengeli na bawazalendo basu bawazali kubunda ongambo ba FARDC
tosengi bango nyoso bazala mutu moko tosili ba pesa bango ata mwa muke basi meye pesa makasi ya kusili sana nani bitu
zana ngomba ya Bukarara
eloni esalima ki awa tumoni bibembeza bele bele awa zani
awa vrema bitumbeza laki makasi munguna kita kilobi alingaki azu wa mboka na biso ya Sake me na makasi ya Nzambe sokwe ye beti guverme e beti bazalendo ba beti na tiye kana hero tozo progresi to matana wango ti na ngomba kuna likulu isika babi makende isika toko misaba
dotokulu ba Sake za san danger
ah Sake toza bia
kaka na territoire ya Masisi na groupement Kamuronza tokutana ki na mwasi moko oyo azali kukende kotike la biloko biakolia mobali na ye oyo azali kubunda na mboka Mianzi atalisa kibiswete ekoki kozala ya motuya mbula matari ekolo kongo demokratiki ekoba komemela lisungi na mapinga ma ekolo na tina te bayeba kobenga na batomboki ba 23 na monyele mobimba ya territoire ya Masisi maloba ma mwasi moko ya basoda baye bazali kobunda na bisika biye
okapi okekosani
nake kotala mobana nga na nyanza
azala bisumba kuna
yete azala bipumu
loleng ba basoda biso bazali kosala musala kote
basala ki makasi babundi penza babumi munguna tia komi na suku
Asiko, yuwa mwasa soda lobi ukimaki te?
Nakimaki.
Ukimaki?
Kono wako banga.
Ukumaki wapi?
Nga nazana nzulu.
Ukumaki na nzulu?
Nakumaki na nzulu.
Me ozongi lelo?
Nazongi lisusu.
Ozongi po na omoni ke basola biso basaipi na musala ulengi.
Basala ki musala nde nazongi.
Siko kwaisa bandeko nini bazoku banga ti lelo?
Bata bazonga.
Dazonga.
Bangote bazonga. Bongo bako banga ti mokolo nini.
Ok. Matondo mini.
Societe civile ya Ngumba Goma. Ezali penza na mposete. Bituma bisu kisa mapamba te, ba imbo kabalembi pasi eye, bazeli komona nantina bituma biye. Tozaki pe maloba, ma odari muhawe, moko na bayi sosite civil ba Ngumba Goma, oyompe, azalaki na teritora Masisi. Tomo yuka.
Kubali kugia kulinye de fro, nipate kuona mambo ya mbawe na patikara kulinye de fro.
Nandimaki na koma, nabisika bituma bizali kungala, natine te, namona manso maye, mazali kosalima, namoni manso, na pesi losako, na musala mwiba ye FARDC, bayi bazali kosala elongo na bawazalendo, na sengi na mbula matari, ya kolo kongo demokratiki, eko kako beta batombo kibaye, natina ete, babi misama, bisika binso, au na teritora ya Masisi pamba te, batombo kibaye 23, bazali na nguya yokote.
Kwa sababu wanaposhimamisha vita, wataja tena adui tena na tuingilia.
Atako bitumba, bizongela kile lokati ya batombo kibaye 23, na bawazalendo na teritora Nyiragongo, na kibumba, bayimbo kabaye, bazali kusunga mapinga maikolo kongo demokratiki na bituma bina, balapa kinda yete, Bakoko bakaka kulandila batombo kibana kino na suka na tinete babenga na bango na mwenye mobimba ituka na orkivu. Fisto ise mwami na buwiti nilamboka malehe o teritu wa Masisi kuna langa la Amerika.
Matondo mingi Fiston ise mwami bozali kulanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sopyo za yuka boye.
Nalinaka na biso ya lilo Munganga na salanini tukusulula na Munganga ya sport na kombo ya Bungu Kakala moko ya mapinga baye balandelaka babeti ndembo na ikolo Kongo Demokratiki. Amonisi biso ntina ya mosala na bango po na kusunga babeti ndembo babeta malamu mpe bazo kampota tetoyoka.
Mbote na yo dokotolo Bungu Kakala ozali na Côte d'Ivoire kuna isika ba match ezali kobeta na na konti ya CAN 2023 mbote na yo isika ozami kuna
mbote papa Roger
kuyebse biso na mokuse docteur médecine sportive ezali ninto médecine ya sport
na français balobaka médecine du sport ezali médecine ya homme sain amoureusement c'est à dire que ezali médecine ezali makana mutu azobi ke nzoto na ye ezali bien et puis azo sala mouvement mouvement wana akosa lango na auto bien activité physique parce que ezali moine pour moi loisir mais ezape na sport sport pourquoi pour sport pour na mutu azo bouger nzoto mais azape na affilié na sport moko par exemple football par exemple basket par exemple handball par exemple athlétisme ezana ni bleu konango Soki oto ki mambangu na kati ya kati, ezali mbe kote. Me soki o koti na kati ekipe, o lubi na osa na box baoisa yo ba obeta mbutu boye, ukuna boye. Wana soki ekomina ba norme, ekomina ba reglema, wane ekomina sport. Alors, medicine ya sport ezali medicine. Oyo, ninganga basala, kapona batu oyo, batele kupatika basala ba sport wana, ayebi ki azo kanta kendo ezali bien. Souci ya médecin soit ezali ya ko luka maladi na mutu azolo bando tu meza bien bien chuka ko luka maladi e ko sana ke keba ko sana mosalo te ko beta ngembo te ko sana box te ko ki mamba te parce que ozana risque ke par exemple soki o kini o ko kufa soko kali boy o ko zoka pa be soko kali boy o ko kate pe mala yo ko kata na nzela donc mais qu'il faut ezali net mutu boko d'abord préventive eo yelukaka maladi na moto alobi aza maladi te sikoyo soki produi sertifika na medicine sport sikoyo minganga mingango oyo bazali na centre ya medicine sport eza centre national eza bacentre provincial biso bazitese toza lokola balider na niveau bakartier na niveau ya balicence ya lentente na niveau ya ligue toza na bamedecin epuis na bafédération toza na bacommission médicale badoctor wana bakoluka sikoyo ndenge nini baencadre yo na kati ya club cetadire bakoyebisa mokolo club mokolo fédération mokolo ligue batoyo mpo bazala na mosalaka misa nyonso malamu soki basali entraînement po balakisa bacapacité na bango mpo ozela bango na baperformance bayela yo bavictoire bayela yo bacoupe il faut banda na bango na médecine sport baconseil baliaka ndenge nini ongi ezala ndenge nini comment koprévenir comment koéviter ke nzoka elemba comment koéviter ke moto azoka il faut komela mai mingi il faut kolata bachaussure aboyi bilamba aboyi mpona koprévenir maladi sikoyo soki maladi eye docteur aza wana mpo ayeba comment akokotraite moto oyo asali arret cardiaque respiration ya mokuse moto oyo aza na déchirure ya muscle moto oyo azwi fracture docteur aza wana mpona kolandela makambo wana nyonso tout après soki ya moyen ya li ntango avant motaki abanda championnat docteur bazosala baexamen nyonso penga ya libanda boye tobenga yango examen clinique na biologie na baexamen mosusu ba ECG mpona kotala motema yango eza ndenge nini soki moya li basali batrace basali ecographie ya motema bazwi makila na kati ya makila wana basali eloko nini vitamine nini ezali vitamine nini eza tendeni tokokorecupere moto aza na technique ya bien me nzoto na eza koleba to bakisa kisi nini mpo nzoto ekoma kolongono wana misala badocteur mingana oyo medecine sport basalaka me basalaka bango moko te aza ekipe oza ba docteur oyo aza docteur ya fermante aza na numero conseil d'ordre de médecin me tosalaka misala na bakine bakine nde bato bafanda mingi na baatlete bakine bato basalaka masali basala yango osteopathie basalaka bakano ebele mpo nzoto ezonga noki na récupération mpo soki bajoueur balemi ilfaut bato basalisa bango mpo barécupere cetadire ke ilfaut aussi bamoyen par exemple ndenge baza wana ilfaut bozala na systeme ya korécupere bango na mai ya pio kotia mai na kati ya piscine bapareil oyo ekosala ke etile bacourant na kati ya nzoto mpo soki moto azoki bacourant batindaka mpo pota wana ebela noki moto azonga noki na terrain moto azonga noki na mosala na ye donc eza mosala ya moto moko te
eza mosala moto moko te docteur merci mingi mais okoyebisa biso mbangu mpe role fondamentale ya médecine sportif ya pointe oyo oyo tozo komona mwa moke mikolo oyo surtout application nango mpona faveur ya performance est ce que vraiment eza possible ya koseparer performance sportive na corps na nzoto ya athlète
mais liboso ntango bane na bane septembre médecine ezalaki boye te ezalaki mokiso azoki bakozela aucun entraîneur au monde akoki kosala sélection akoki kosala équipe akoki kosala mosala na ye balobake akosala victoire akozwa bacoupe akoremporte bacoupe sans une équipe médicale entraîneur nyonso akoma basambolaka na baéquipe médicale yipi ya mboka na ye tout aza sûr ke ye na bato na ye wana bakosala mosala mosala ya médecine sport par exemple na baéquipe minene ete ya mboka na biso bazembe barek badiri équipe nationale l'équipe nationale for nyonso badocteur balamukaka na ba 6 heures 7 heures balamuki deja bapesi ba premier soin na batrat bapesi rapport na entraîneur cete lete salaki vier boye maladi ya général ezali boyeboye mosu aza na malaria mosu aza na diare ya boyeboye oyo mosu azokaki tobanaki basoin na butu ekomi boye est ce akosala entraînement non oui alors toota nini toluka trapine tobloke articulation kotala boye totere place oyo aza blesse na muscle ke entraînement donc équipe bazotala mpe bateste nyonso tout à tout moment nani akozoka babandi traitement na terrain soit vous avez qui vous obtenez traitement à terrain, vous vérifiez dans le terrain, battez la glace, battez beau, battez tout beau et tout. Soit vous êtes en terrain à zone. Soit vous tirez sur le commune dans le local, là vous jouez à Vanaka. Traitement est continué. La vie repos. Nous avons dit que nous avons entre temps, nous avons contrôlé le local de la bataille de Roya. Nous avons mis en équipe médicale. Nous avons dit que 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 nous Ils ont été en équipe médicale.
Ah, ok. Après,
vous avez dit calmement, vous avez dit traitement. Traitement pour, à cette zone, on occupe entraîneur, besoin de cette zone-là. Au moins, vous avez des joueurs, vous avez dit que vous avez l'équipe en vacances, il faudrait que vous dans trois jours, au moins, il y a ça une semaine à dépasser. Et tout à mon boulot d'emploi et entraîneur. Donc, il faut avoir une équipe dans le bac, ça qui fait que, comme en performance, si vous avez performance, notre condition physique, il y a bien pour entraîner, puis ça va bien à comme ça. Aujourd'hui, il faut signer le meilleur contrat.
Vous allez comme un docteur, puis que médecine sportive, quand même, ils ont avancé. Moi, ma casse, ils ont mon ami Kolo Oyoyo, ils ont salavement partie intégrante. Il y a fonctionnement même et technique, il y a l'équipe sportive. Et il semble que médecine sportive, ils ont la plus demandée, Mikolo Oyo.
Oui, parce que ceux qui, vous savez, on a dit, ceux qui ont besoin d'avoir une objectif. Il y a un coup, l'objectif est de faire sinon, anti-pression, et de la pression au niveau équipe, et de la pression au niveau équipe nationale. Ceux qui entraînent la Zali, ils ont compris les faits. Au moins, et ça, là, c'est ça que je vois qu'il y a un commando de page. Parce que ceux qui ont un rôle pour récupérer, ceux qui ont une activité, mais qui sont sportés, vous voyez, c'est de l'eau qu'on a mis, on peut faire la pression au niveau. Vous voyez, vous avez des gens qui ont des appareils. Équipe médicale, si. Ah, c'est trop. Ah, oui, c'est la caboïque. Mais nous, on a un bateau, yo. Bazar d'équipe médicale 18. Nous, on a dit, ah, ouais, pas d'habitude à 3, 4. Vous avez des équilibres. Ça va jouer dans la performance, parfois, pour le cadre. Non, parce que, en gros, ma commune, déjà, qu'on a l'évolution pour bien, comme les gens.
Docteur Bungu Kakala Matondo Mingi pona ndenge ndimiko ya nola na mituna na biso tozali lolaka la Amerika yozali siko na Côte d'Ivoire sika ndongwani ya Cannes 2023 izali kubeta makuna Matondo Mingi pona ngonga nayo.
Merci papa Lucie.
Dokotolo Bungu Kakala utolo lakala Amerika yangonde esukisi sango ya mukili lelo Matondo Mingi na bino baso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala tolobela kimingi mingi na ituka ya Nord Kivu mapinga maikolo Kongo Demokratiki na lisungi ya bawazalendo baimboka baye bazali sima ya FRDC na bitumba basili kobengana batumbo kiba M23 na mboka male mpe baimboka baye bakimaki bitumba na ingumba Goma bakomi kozonga na mboka ke na territoire ya Goma tobela kipeli susu na groupement Minova na itando ya Kale na ituka ya Sud Kivu ezali kokoba kuyamba bato bakimi bisika na bango epai wapi bitumba bizali kongala kati na batumboki M23 na mapinga ma FRDC na territoire ya Masisi na Nord Kivu pour société civile et Beti et Pesimbela société civile ya Kale et Pesimbela na lolaka la Amerika matondo mingi na bayi ba pisi biso mapoko
na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Leonel Gaima pe Audrius Regis botika la malamu kasi yambo penza bokoki kolanda bansango na biso na lokota la Lingala na site web voalingala.com pe na ba réseaux sociaux voalingala Facebook, Instagram pe Twitter botika la malamu ndeto kutani susu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba Routolo Lakala America awa na Washington DC.